BBC-nin əri, ölkənin ikinci ən nüfuzlu şəxsi olan Yang Song Taik hərbi məhkəmə qarşısına çıxarılıb və ölümə məhkum edilib. Bu həftə onu tutduğu bütün vəzifələrdən çıxartmışdılar, o vəzifədən sui-istifadədə, qumarbazlıqda, narkotiklərdən istifadədə və qadın düşkünü olmaqda ittiham olunub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Yox,
sən təhqir
edirsən. Mən
söyləsəndən getmirəm. Mən sizə deyirəm.
20%-dən söhbət gedir. Keçəsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişinin sizə həftənin 4-cü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. Proqramın video görüntüsünü də saytda izləmək mümkündür. Kontekst verilişi davam edir. Bugünkü kontekstdən sonra təxminən 25 dəqiqədən sonra efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı olacaq. Kiyevdə bu həftənin axırı yenə 100 minlərlə insan küçələrə çıxacaq. Avrointeqrasiya tərəfdarları Ukrayna prezidenti Yanukoviçdən Avropa Birliyi ilə assosiasiya razılaşmasını təcili imzalamağa çağırırlar. Baş nazirin müavini Arbuzov dünən deyib ki, onlar tezliklə sazişi bağlayacaqlar, amma yenə də konkret vaxt açıqlamayıb. Avropa Birliyi Ukraynaya təklif elədiyi sazişi Azərbaycana da təklif edib, amma rəsmi Bakı heç tələsmir. Bu məsələdə Ukraynadan da geridədir. Yalnız bu yaxında Avropa Birliyi ilə viza sadələşdirilməsi haqqında anlaşma bağlayıb Azərbaycan. Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Ukrayna hadisələrindən nəticə çıxarmalıdır. Onunla həmkarım Yafəz Əkrəmoğlu söhbətləşib.
Ukraynada baş verən hadisələri siz necə qiymətləndirirsiniz?
Ukraynadakı hadisələr tamamilə aydındır. Ukrayna xalqı bir də Rusiyanın müstəmləkəsi olmaq istəmir. Ukrayna xalqı gömrük ittifaqına getmək istəmir. Və Ukraynanın prezidenti Yanukoviç xalqına söz vermişdi ki, biz Avropa ittifaqına doğru gedirik və o gedib Vilnusda Avropa ittifaqı ilə sazişləri imzalayacaq. Amma axırıncı dəqiqədə o, deməli, xalqını aldatdı. Bu axır zamanlar onun Putin'dən 50-dən çox görüşü olur. Görünür orada Putin onu dilə gətiribdir ki, ölkəni gömrük ittifaqına tərəf yönəlir. Xalq da bunu başa düşəndən sonra etiraz aksiyaları da başlayıb. Özü də çox güclü etiraz aksiyalarıdır. Bu etiraz aksiyaları Yanukoviçin deməli vəzifəsindən getməsinə də aparıb çıxara bilər, istefasına da aparıb çıxara bilər. Artıq Ukraynanın baş nazirin müavini Brüsselə gedib və orada bəyan edibdir ki, Ukrayna artıq deməli bu sazişləri imzalamağa hazırdır. Yol xəritəsi müzakirə olunacaqdır, Ukrayna buna imza atacaqdır.
Yenidən aldada bilər mi xalqı?
Biz, mən hesab edirəm ki, aldatsa onun çox baha başa gələ bilər. Mən hesab edirəm ki, meydan o sazişləri imzalamayana qədər oradan dağılmamalıdır. Onu təzyiq altında saxlamalıdır.
Bir də bayaq da qeyd elədi ki, bu Yanukovicin hakimiyyətdən getməsinə səbəb olar. Ümumiyyətlə, bundan sonraki hadisədə başqa nə ilə nəticələnə bilərsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Ukraynada Yanukovic artıq öz deməli resurslarını bitiribdir. Ukraynada yeni qüvvələr hakimiyyətə gəlməlidir. Onların içərisindən də ən deməli perspektivlisi Vitali Klitschko-dur. O artıq yetkin siyasətçi. O bir neçə il artıq Udar partiyasının rəhbəridir və hesab edirəm ki, öz xalqının iradəsini başa düşür və onu ifadə edə biləcək bir şəxsdir. Ukraynada müxalifət güclüdür və müxalifət liderləri də ləyaqətlidir. Ümidvaram ki, artıq Ukrayna xalqı bu əsarətdən qurtaracaqdır Rusiyanın təhdidləri artıq nəticəsini verməyəcək. Rusiya Ukraynaya qarşı iqtisadi sanksiyalar bəyan edir. Qazı kəssin, yanacağı kəssin, sərhədini bağlasın. Bunların hamısı blefdir. Rus imperiyası 17-ci ildə dağılıb, Bolşevik imperiyası da 91-ci ildə dağılıb. İndi Rusiya dəhşətli böhran içərisindədir. Rusiya və Ukraynanın hesabına yenə də və Cənubi Qafqazın hesabına böhrandan çıxmaq istəyir. Rusiyanın işğaldan başqa heç bir kanı yoxdur. O özünü bu qonşu ölkələrə cəzb edici bir ölkə kimi təqdim edə bilmir. Yalnız qorxutmaq, hədələmək, güc tətbiq etmək. Amma gücü də artıq yoxdur. İqtisadi yarışda da Rusiya artıq cazibədar deyil. Rusiya deməli Avropadır cazibədar. Cənubi Qafqaz da, Ukrayna da Rusiyanın təsiri altından çıxır, təhdidi altından.
Bəziləri fikir səsləndirir ki, Ukraynada qarşı durma dərinləşərsə, Ərəb hadisələrinə yaxın, yəni qarşı durmalar, böhran yaranır.
Bilmiyorum, Ukraynada o vaxt hadisələr kəskinləşə bilər ki, Rusiyada vətəndaş müharibəsinin arxasında dayanır. Rusiya Ukraynanın deməli bir hissəsini, o bir hissəsinin əleyhinə silahlandırıb, ondan sonra özü ora qoşun yeritmək imkanında deyil. Mən inanmıram buna, çünki Şərqdə yaşayan Ukraynalılar da, onlar da müstəmləkə olmaq istəmirlər. Onlar da öz ölkəsinin gələcəyini, öz uşaqlarının gələcəyini müstəqil, azad bir dövlətdə görmək istəyirlər. Avropada bunun üçün imkandır. Mən hesab edirəm ki, Ukraynalılar olduqca, deməli, fərasətli bir xalqdır və onlar bu nəticəyə gəliblər.
Bir də Vəfa müəllim, bu Ukrayna hadisələrinin Azərbaycana təsiri necə ola bilər? Bəziləri deyirlər ki, Azərbaycanda da dəyişikliyə səbəb ola bilər.
Ukrayna hadisələri, deməli, regionda Rusiyanın artıq mövqelərini sarsıdır. Rusiyanın özündə də Ukrayna Avropa İttifaqı ilə sazişləri imzalayandan sonra imperiyanı bərpa etmək, deməli, xulyaları yoxa çıxır. Ona görə Rusiyanın özü də artıq öz daxili məsələlərinin həlli ilə məşğul olmağa məcbur olacaqdır. Bu ölkələrə öz deməli mənfi təsirini ortadan götürəcək. İndi Azərbaycanın da qarşısında imkanlar var. Azərbaycan da Avropa İttifaqı ilə sazişləri imzalaya bilər və Avropa İttifaqının tələblərinə özünü uyğunlaşdıra bilər. Əgər özünü uyğunlaşdırsa, çox gözəl olar. Deməli, evolusiya yolu ilə Azərbaycan demokratikləşə bilər. Amma başqa yollarda sözsüz ki, çətinliklər olacaqdır və sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu barədə düşünməlidir.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, Rusiya zəifləyərsə, Azərbaycana mənfi təsirləri azalarsa, Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa İttifaqı ilə müqavilə bağlamaq, belə deyək də, imkanları artıq olur.
Birincisi, sözsüz ki, imkanları artıq olacaqdır Rusiya faktoru çıxandan sonra. Ondan başqa, bütün deməli vəzifələrdə, baxın, görün, Qazaxıstandan tutmuş hara deyirsiniz də, hamısında deməli sovet kadroları değişməyin vaxtı gəlib çatıbdır və bu onsuz da dəyişəcək. Yaxşı olar ki, sülh yolu ilə deməli xoşluqla bunlar dəyişsin, heç bir yerdə nə inqilab olsun, nə də ki vətəndaş müharibələri.
Vəfa Quluzadə. Bu günlərdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bağlı bir hesabat açıqlandı. İngiltərənin Global Witness təşkilatının araşdırması göstərir ki, Azərbaycan neftini Anar Əliyev adlı bir şəxs alıb satır, 100 milyonlarla pul qazanır. Amma onun kimliyi bəlli deyil, niyə bu işlər onu tapşırılıb, o da bilinmir. Dövlət Neft Şirkəti isə belə bir adam tanımadığını deyir. Global Witness təşkilatı belə halların baş verməməsi üçün mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün qaydalarının sərtləşdirilməsini tövsiyə edir. Təxminən 10 il qabaq bu təşəbbüsü Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair elan eləmişdi və bir sıra dünya dövlətləri kimi Azərbaycan da ona qoşulmuşdu. Azərbaycanda bu təşəbbüsü dəstəkləyən qeyri-hökumət təşkilatları bir yerə toplaşıb sərt qaydalardan danışıblar. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Yeni şəffaflıq standartlarına görə ölkələrin mədən sənayesi üzrə hesabat verməsi məcbur olacaq. Bu fikirlər mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə QET koalisiyasının dekabrın 13-də keçirdiyi illik konfransında səsləndirilib. 7 bəndlik yeni standartlar haqqında Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov danışıb.
Bütün hesabatlar tam olmalıdır. Hökumətin mədən sənayesindən əldə etdiyi bütün önəmli gəlirləri əks etdirməlidir. Bu hesabatda məlumatlar gərək həqiqətə uyğun olsun. Hesabatlar aydın, oxunaqlı olmalıdır. İctimaiyyətə çatdırılmalıdır və ictimai müzakirələrə imkan yaratmalıdır. Bu tələblər hamısı mütləq şəkildə rəayət olunmalıdır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar'da şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı qəbul edilən yeni standartlara ciddi önəm verdiyini bildirib. Bu, Azərbaycan vətəndaşları üçün daha yaxşı imkan yaradır ki, onlar ölkənin böyük resurslarının necə bölüşdürüldüyü, necə işlədildiyi barədə məlumatlar əldə etsinlər. Sizin cəhdləriniz Azərbaycan neft və qaz sektorunda şəffaflıq, cavabdehlik, məsuliyyət və yaxşı idarəçiliyin tətbiq olması üçün yaxşı imkanlar yaradır. Səfir deyib ki, təbii resursların bolluğu ölkənin bəxtinin gətirilməsi anlamına gəlsə də, onun məsuliyyəti və şəffaf idarə olunması hökumətlər üçün həm də xeyli çətinliklər yaradır. Mədən sənayesində şəffaflıq indiyə qədər ancaq gəlirlərə aid edilsə, yeni qaydaların tətbiqi şirkətlərdən xərclərin açıqlanmasını da tələb edir. Konkret nələrin açıqlanacağına şəffaflıq təşəbbüsü üzrə QET Koalisiyası Şurasının koordinatoru Zöhrab İsmail aydınlıq gətirir.
Məsələn, dövlət neft şirkəti özünün mədən sənayesində fəaliyyəti üzrə ödədiyi vergiləri açıqlayacaq, bütün növ üzrə vergiləri açıqlayacaq. Mənfəət vergisi, aksiz, bütün bu vergilərini açıqlayacaq. Həmçinin bunu bütün şirkətlər açıqlayacaq, xarici şirkətlər də açıqlayacaq. Ayrıca olaraq neft şirkəti nə qədər neft ixrac edir, kimə satır, neçəyə satır, bunların hamısını açıqlayacaq. Bir də dövlət neft şirkəti ayrıca olaraq sosial ödənişlərini açıqlayacaq. Nə tikir, harada tikir, neçəyə tikir, bunların hamısını açıqlayacaq.
Zöhrab İsmailin sözlərinə görə 2013-cü ilin hesabatı yeni standartlara uyğun hazırlanacaq.
İlk hesabat 2013-cü ili əhatə eləyəcək. 2014-cü ilin sonuna qədər açıqlanmalıdır. Amma çox tərəfli qrupdakı ümumiyyətlə memorandumun tələblərinə görə bu artıq yayda açıqlanmalıdır.
İqtisadçıya görə yeni standartlara uyğun hesabat vaxtında açıqlanmasa, bu ölkə üçün problemlər yarada bilər.
Açıqlamasa 2015-ci ildə Azərbaycan validasiya keçməlidir. Validasiya nədir? Beynəlxalq katiblik bir auditor şirkəti seçir, o gəlir dəyərləndirir. Əgər o standartlara uyğun gəlməsə Azərbaycanın hesabatı, onda Azərbaycanı ola bilsin müəyyən vaxt verəcəklər ki, onu düzəltsin. Düzəltməsə MŞD-dən çıxardacaqlar.
Bu isə ölkənin şəffaflıqla bağlı imicinə ciddi zərbə hesab edilir. Zöhrab İsmailə görə Azərbaycan bu qlobal təşəbbüsə könüllü qoşulu və yeni standartların tətbiqi də ölkə qanunvericiliyinə zidd deyil.
Çıxarılmaz ssenarisini o barədə düşünmək istəmirik.
Şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı qəbul edilən yeni standartlarda ölkələrin könüllü əməl edə bilməsini nəzərdə tutan bir sıra məsələ də var. Azərbaycan mədən sənayesi ilə bağlı yeni qaydalara uyğun bu ölkə hesabatını gələn ilin sonuna qədər açıqlamalıdır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Onda qeyd edeyim ki, Global Witness təşkilatının hesabatı ilə Azadlıq Radiosu.az saytında ətraflı tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Qısa elandan sonra yenidən studiyada olacaq.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəngirlərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Yerevandadır. Ermənistan işğal olunmuş rayonlardan ikisini qaytara bilərmi? 2015-ci ildə ermənilərin soyqırım adlandırdığı hadisələrin 100 ili tamam olur. Türkiyənin bu ərəfədə Ermənistanla münasibətləri qaydaya salmaq cəhdlərinin artırıldığı hiss olunur. Xüsusən də ölkə daxilində Kürt məsələsinin həlli yönündə uğurlu adımlardan sonra. Amma Azərbaycan, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin probleminin nəzərə alınmadan düzəlməsinin əleyhinədir. Türkiyədə bu məsələdə Azərbaycana dəstək verir, amma Yerevan bu yanaşmanın qəti əleyhinədirsə, onda Ermənistan-Türkiyə danışıqlarının nəsə gözləməyinə dəyərmi? Kəbran Dilavərinin söhbəti.
Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlunun Yerevanda erməni həmkarı Edvard Nalbadyanla görüşü Türkiyədə Ermənistanda eləcə də Azərbaycanda müzakirə olmaqdadır. Davudoğlu Yerevana getməmişdən əvvəl Türkiyə mətbuatı yazırdı ki, Ermənistan işğalı altında olan Azərbaycan rayonlarından ikisinin geri qaytaracağı halda Türkiyə Ermənistanla sərhədi açacaq. Davudoğlu bu xəbəri təksib edib bu vaxt İstanbulda erməni dilində çıxan Jamalak qəzetinin baş redaktoru Ara Qoçunyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə məlumat verib. Qoçunyan Davudoğlu ilə birlikdə Yerevanda olub. Deyir ki, iki nazir arasında görüş isti keçib. Qoçunyan deyib ki, Davudoğlu dedi ki, tərəflərin mövqeyində fərqliliklər var. Ancaq Türkiyə tərəfi belə görüşlərini tez-tez keçirlərsə müsbət nəticənin ola biləcəyini düşünür.
Ankara Yerevanla ən yaxşı səviyyədə münasibət qurmaq istəyir. Aydındır ki, hər şey dərhal həll etmək imkansızdır. Lakin heç görüşmədən problemləri həll etmək mümkün deyil.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərin qeyd-şərtsiz tənzimlənməsinə dair prinsipial mövqeyini bir daha dəstəkləyib. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu Ankaranın Ermənistanla münasibətlərinin nizamlanması ilə bağlı yol xəritəsi hazırladığını xatırladır. Deyir ki, həmin yol xəritəsində də ilk maddə Ermənistan Qarabağ ətrafındakı iki rayonu boşaltmasıdır. Bundan sonra Türkiyə-Ermənistan münasibətləri nizamlanmalıdır. İlxan Şahinoğlu deyir ki, əgər Nalbadyan deyirsə ki, qeyd-şərtsiz Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasının tərəfdarıdır, bu o deməkdir ki, Ermənistan hakimiyyəti iki rayonun azad olması şərtini qəbul eləmir. Həm də Ankaranın qarşısında bir neçə əngəl var.
Birinci maneə Azərbaycan hakimiyyəti. Böyük ehtimalla Ankara bu dəfə Ermənistanla münasibətlər məsələsini rəsmi Bakıya razılaşdırıb. Amma Azərbaycan 2 yox, 5 rayonun azad olunmasını tələb edir. İkinci maneə də Ermənistan hakimiyyətinin özüdür. Çünki Ermənistan prezidenti Seyid Sarkisyan daxildəki millətçi qüvvələrlə hesablaşmalıdır. 2 rayonu azad edərsə daxildəki qüvvələr üzə qalacaq. Üçüncü maneə Rusiyadır. Rusiya Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərinin normallaşmasını istəyirmi? Çünki bu baş versə Ermənistan Rusiyadan asılılığı azalacaq. Onun üçün Rusiyadakı hərbi
Əhməd Davudoğlu ilə birlikdə Yerevana getmiş İstanbulda çıxan Agos qəzetinin baş redaktoru Robert Koptaş bugünkü məqaləsinin adını belə qoyub Davudoğlu axtarışda Ermənistan təmkinli. Robert Koptaş yazır ki, Davudoğlu təyyarədə jurnalistlərlə söhbətində maraqlı mesajlar verib, əsas hədəflərin Ermənistanla sərhədin açılması deyil, Qafqazda sülhün bərqərar olmasının olduğunu deyib. Koptaş da yazır ki, Davudoğlu Ermənistana Qarabağ ətrafındakı erməni nəzarətində olan bölgələrdən ikisindən çəkilmə təklifi ilə getməsi xəbərlərinin yalan olduğunu deyib.
Davudoğlu əllərində hazır bir forma olmadığını, dialoq yolu ilə bölgədəki donmuş suallar üzərində yenidən müzakirə edilə biləcəyi ortamı yaratmağa çalışdıqlarını dedi.
Hürriyyət qəzetisi yazır ki, Əhməd Davudoğlu deyib ki, hədəfimiz sadəcə Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması deyil, Qafqazda sülh şəraitinin formalaşmasıdır. Davudoğlu deyib ki, Türkiyə-Ermənistan əlaqələri, Azərbaycan-Ermənistan əlaqələri, Türk-Erməni əlaqələri bizim əsas hədəfimizdir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri deyib ki, bu üç məsələdən birinə xələl gəlməməlidir.
Deyək ki, biz sərhədi açdıq. Sabah Azərbaycan Ermənistan sərhəddində müharibə başlasa, yenə bağlamaq məcburiyyətində qalacaq. Ən çətin şey donmuş status-quo-nun buzunu əritməkdir. Bu zaman yeni bir müharibə də başlaya bilərsiniz. Bunu bir anda əridim deyərkən, buz elə sınar ki, siz də altında qalarsınız.
Davudoğlu Yerevanda isti qarşılamayıb, onun qalacağı otelin qarşısında 1915-ci il hadisələrini soyqırım kimi tanımağı tələb edən etirazçılar gözləyirmiş Türkiyə mediası yazır ki, buna görə Davudoğlu otelə arxa qapıdan girib.
Kəbiran Dilavərli, günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan münasibətlərinin münasibətlərindəki Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilərmi? Dinləyicilərimiz yazırlar, imzasını qoymayıb təəssüf ki, dinləyici yazır. Allaha inanırıq, buna da inanaq, daha neyniyək? Başqa bir dinləyici yazır, Nadir. İnanırıq, ATƏT-dənsə Türkiyənin vasitəçiliyi bizim üçün daha xeyirlidir. Türkiyə Azərbaycan üçün dəfələrlə zamanın sınağından çıxmış dost və qardaş bir ölkədir. Ancaq biz də əlimizi əlimizin üstünə qoyub Türkiyəni gözləməməliyik. Beynəlxalq təşkilatlar qarşısında Qarabağ məsələsini daha kəskin qoymalıyıq. Bunda Nadir yazır. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi davam eləyir. Sonuncu söhbətimiz, sonuncu mövzumuz bugün Azərbaycanın müxalifət düşərgəsi haqqındadır. Müxalifət düşərgəsində bir neçə aparıcı partiyanın cəmləşdiyi Milli Şura axır bir neçə həftədə özünün çox böhranlı böhranlı vəziyyətdədir və daxildə mübahisələr səngimir. Bu da Rüstəm İbrahimbəyovla bağlıdır. Milli Şuranın keçmiş prezidentliyə namizədi, vahid namizədi. İndi isə Milli Şuranın fəxri sədri olan Rüstəm İbrahimbəyovun elə fəxri sədr məsələsi də müxalifətin əsas partiyalarından Müsavat və Xalq Cəbhəsi arasında narazılıq yaradıb. İndi Müsavat partiyası Milli Şurada təmsil olunan partiyalarla danışıqlar aparır və Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi ilə Müsavat rəhbərliyi arasında danışıqlar başlayıb. Bu danışıqlar Milli Şuranın qalıb qalmayacağı və gələcək fəaliyyətin necə olacağı ilə bağlı nəticələr çıxarmağa əsas verəcək. Daha ətraflı Saadət Akif qızının söhbətində.
Müsavat Milli Şurada gələcək fəaliyyətinə yenidən baxmaq üçün qurumdakı qüvvələrlə iki tərəfli görüşlərə başlayıb. İlk görüş AXCP ilə keçirilib. Hər iki tərəfin yetkililəri bir araya gəlib jurnalistlərə bağlı qapılar arxasında müzakirələrə başlayıb. Bəzi siyasi ekspertlər iki partiya arasında görüşün Milli Şuranın gələcək taleyinə ciddi təsir göstərəcəyini vurğulayırlar. Milli Şurada fəxri sədrlik qovğası bəzi müsavat funksionerlərini açıq bəyanatlara vadar edib. Müsavat başqanı İsa Qəmbər Milli Şuranın sonuncu sessiyasında keçmiş sədr Rüstəm İbrahimbəyovun qurumun fəxri sədrliyə gətirilməyinə qarşı çıxaraq bildirib ki, başqa dövlətin vətəndaşının sədr, həm sədr və ya fəxri sədr olduğu Milli Şurada olmaq Müsavat partiyası üçün məqbul deyil. Müsavat başqanı belə olan təqdirdə partiyasını Milli Şuranı tərk edəcəyi ilə ədələmişdi. O, bu mövqeyini Azadlıq Radiosunun işdən sonra verişində də səsləndirib.
Fəxri sədr nə qədər deyilsə də ki, bu bir siyasi status deyil, bunun hər hansı bir siyasi çəkisi yoxdur. Fəxri sədr fəxri sədrdir. Və mən sabah Milli Şuranın fəxri sədrinin müəyyən siyasi proseslər barədə, müəyyən beynəlxalq proseslər barədə bəyanat verməsini və o bəyanatın mənim mənada müsavatın da mövqeyini ifadə etməsi görünsün, yaranmasını istəmirəm. Bunu müsavatın maraqlarına və müsavatın prinsipal mövqeyini zidd hesab edirəm və hesab edirəm ki, əslində qalsa digər siyasi qüvvələrdə bu arada düşünməlidirlər.
Fəxri sədrlik AXCP sədri Əli Kərimlinin təklifi idi. O, bunu Milli Şuranın sonuncu sessiyasında səsləndirmişdi.
Rüstəm bəy təmənnasız olaraq Azərbaycan xalqına, Azərbaycan müxalifətinə və ona münasibətdə biz hər zaman mənəvi prinsiplərdən çıxış eləməliyik və heç bir halda onunla elə davranmamalıyıq ki, sabah bir ziyalı başqa bir ziyalı ilə söhbətdə deməsin ki, Rüstəm bəydən biz artıq olmayacaq ki, getdi qoşuldu müxalifətə, gördünüz ona nə qiyməti verdilər. Ona görə də hesab edirəm ki, biz həm öz daxili mənəvi borcumuzu yerinə yetirərək, həm də Milli Şuranın və Azərbaycanın maraqlarını əsas götürərək bu gün qərara gəlməliyik. Mən bunu təklif edirəm. Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şuranın heç bir siyasi səlahiyyəti olmayan, sadəcə bizim ona hörmətimizi ifadə edən fəxri sədr seçilsin.
Amma heç də bütün müsavat funksionerləri fəxri sədr kürsüsünü süngü ilə qarşılamayıb. Məsələn, müsavat başqanının müşaviri Səxavət Əlisoy trendi açıqlamasında deyib ki, fəxri sədr heç bir siyasi status deyil, yəni fəxri sədr olmaq siyasətə müdaxilə etmək demək deyil. Lap üst Rüstəm İbrahimbəyov fəxri sədrlikdən də Milli Şuradan da çıxaraq sonra nə olacaq, siyasi dividendimiz nə olacaq deyə Səxavət Əlisoy bildirib. Moderator azı açıqlama verən El Hərəkatın həm təsisçisi Milli Şura üzvü Eldəniz Quliyev isə müsavatın qurumu tərk etməsinin arzu olunan hal hesab edilmədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə müsavat nüfuzlu bir partiyadır və onunla birgə hədəflərə daha tez çata bilərlər. Eldəniz Quliyev deyibdir ki, bu partiyanın birliyi tərk etməsi arzu olunan hal deyil, amma o hesab edir ki, müsavat gedərsə bu Milli Şuraya zərbə olsa da faciə sayılmayacaq. Müsavat partiyası da qurumda qalıb qalmayacağını Milli Şuranın dekabrın 15-də keçirəcəyi mitingindən sonra bildirəcəyini açıqlayıb. Amma yekun bir qərara gəlmək üçün partiya Milli Şurada təmsil olunan qüvvələrlə iki tərəfli danışıqlara başlayıb. İlk görüş AXCP ilə keçirilib. Müsavat başqanı İsa Qəmbər görüşdən sonra jurnalistlərə bildirib ki, Xalq Cəbhəsi rəhbərliyi ilə ölkədəki siyasi ictimai durumu Azərbaycanın avtointeqrasiya dəyərlərini müzakirə ediblər. Milli Şura və İctimai Palata haqqında fikir mübadiləsi aparıblar. İsa Qəmbərin sözlərinə görə onlar AXCP və Müsavat partiyası arasında müttəfiqlik sazişinin bağlanmasını təklif ediblər. O, fəxri sədrliklə bağlı mövqelərinin mətbuatda getdiyini bildirib. Bununla bağlı əlavə heç nə söyləməyib. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyib ki, AXCP ilə Müsavat partiyasının məsləhətləşmələri pozitiv məsələdir. O, müttəfiqlik sazişi ilə bağlı növbəti görüşlərdə qərar verəcəklərini bildirib. Əli Kərimli deyib ki, onlar Müsavat partiyasının Milli Şurada qalıb fəaliyyət göstərməsini daha doğru sayırlar.
Saadət Akif qızı. Bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə birazdan Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.